πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Στην εκπομπή μας σήμερα, breaking news, όπως λένε οι Αγγλοσάξονες, έκτακτες ειδήσεις, όπως λέμε εμείς, με προσοχή όμως τον τονισμό, ώστε το έκτακτο να καταγραφεί ως μεγάλη είδηση και συνήθως δυσάρεστη. Όχι έκτακτο αυτό που φορά σήμερα. Καλεσμένη της Παρασκευής, εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, η συγγραφέας και αρθρογράφος κυρία Σώτη Τριανταφύλου. Σε συνθήκες πολέμου στη Μέση Ανατολή την επιστρατεύουμε και ως πολεμική ανταποκρίτρια ή αναλύτρια. Πόσο μάλλον τώρα που ξυπνήσαμε με τα πιο άσχημα νέα που θα μπορούσαμε να έχουμε, την επίθεση του Ισραήλ κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, καθώς επίσης και εναντίον ανώτατων αξιωματούχων του, όπως του ηγέτη των επαναστατικών φρουρών Χουσέιν Σαλαμί. Στο προτελευταίο βιβλίο της με τίτλο «Στο πλοίο των τρελών» υπάρχει ολόκληρο κεφάλαιο για την Μέση Ανατολή, για τον αέναο κύκλο της εκδίκησης, για τον Ισραηλινό μαξιμαλισμό και την Παλαιστινιακή τρομοκρατία, για την Χαμάς και τον Μπίμπι, τον Νετανιάχου, για την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή που τώρα ακόμα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η Ουάσιγκτον, για τη Μέση Ανατολή ολόκληρο κεφάλαιο, το δεύτερο για τον κύκλο της εκδίκησης. Τώρα, για τα χτυπήματα. Ξέρουμε ότι χρησιμοποιήθηκαν 200 Ισραηλινά πολεμικά τζετ. Προλίγου μάθαμε ότι το Ιράν αντεπιτέθηκε με 100 drones. Το Ισραήλ δηλώνει ότι η μεγάλη κλίμακα επίθεσή του κατά του Ιράν είναι μόνο η αρχή μιας μακράς επιχείρησης με στόχο να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να κατασκευάσει ατομικό όπλο. Πριν από περίπου μία ώρα η Ουάσιγκτον κήρυξε συναγερμό για όλους τους διπλωματικούς υπαλλήλους της στο Ισραήλ και όπως μεταδίδει το Associated Press τώρα, η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται πως θέλει να αποστασιοποιηθεί η Αμερική από τα Ισραηλινά χτυπήματα κατά του Ιράν. Εδώ είμαστε λοιπόν Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που κρατάει και αυτή την αναπνοή της για όσα συμβαίνουν τώρα στην Μέση Ανατολή. Είναι Παρασκευή σήμερα του Ιουνίου του 2025, η 13η ημέρα. Η μέρα κατά την οποία το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση στο Ιράν με στόχο δεκάδες στόχους, συμπεριλαμβανομένων και των πυρηνικών εγκαταστάσεων του. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάου, δήλωσε ότι η επίθεση με την ονομασία Rising Lion, άντε τώρα να το μεταφράσουμε, ανατέλλον λιοντάρι ή μήπως εξεγερμένο λιοντάρι, θα διαρκέσει όπως και να έχει πολλές μέρες και είχε ως στόχο την καταστολή της ιρανικής απειλής, είπε, για την ίδια την επιβίωση του Ισραήλ. Υπονόησε ότι η επιχείρηση θα μπορούσε να είναι μακρά και δύσκολη, λέγοντας ότι οι Ισραηλινοί πολίτες μπορεί να χρειαστεί να παραμείνουν σε προστατευμένες περιοχές για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνική βόμβα και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήλπιζαν να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σε συνέντευξή του στο Fox News μετά την έναρξη των Ισραηλινών αεροπορικών επίδρομων. Ο Τραμπ θα παραστεί σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας το πρωί σήμερα της Παρασκευής μετά τις επιθέσεις. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή, σίγουρα θα ασχοληθούμε σε αρκετά μεγάλη έκταση με τα θέματα αυτά, με το θέμα αυτό. Στον ήχο είναι ο Νίκος Τσιπλάκης, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στο ένα μικρόφωνο ο Χρήστος Μιχαηλίδης που τις Παρασκευές δεν επιλέγει μουσικές και τραγούδια όπως κάθε μέρα. Αυτή είναι η δουλειά των καλεσμένων μας και σας διαβεβαιώ ότι αυτές οι επιλογές λένε πολλά για τους ανθρώπους που φιλοξενούμε εδώ και τα επιλέγουν. Καλημέρα κυρία Τριανταφύλου.
Καλημέρα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη που σας είπε, υπέμενα σε αυτό. Σας υπέβαλα να ακούσετε και όλα.
Στη μεγάλη εισαγωγή, ναι, ναι, αλλά συμβαίνουν πράγματα το ένα μετά το άλλο και δεν προλαβαίνουμε να τα καταγράψουμε. Πολύ λιγότερο να τα αναλύσουμε. Και εγώ πηγαίνω καμιά φορά, μάλλον δεν πηγαίνω στο ραδιόφωνο, αλλά μιλάω στο ραδιόφωνο, από το τηλέφωνο, κάπου-κάπου. Επί περίπου 2 λεπτά, έχω στη διάθεσή μου 2 λεπτά, δεν μπορώ να ολοκληρώσω ένα επιχείρημα και πέφτει διαφήμιση θερμομονωτικών, ας πούμε. Και έτσι είναι καλύτερο που έχω έρθει εδώ, μήπως ολοκληρώσουμε κάποιο επιχείρημα.
Ναι.
Και δεν μείνει στον αέρα και συνήθως τα επιχειρήματα που μένουν στον αέρα τελικά ερμηνεύονται με τον αντίθετο τρόπο.
Έτσι. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας και εντάξει, έχουμε όλο το χρόνο δικό μας τώρα να ξεκινήσουμε από αυτά που μόλις ακούσατε και ξέρουμε μέχρι στιγμής. Ποια είναι η δική σας εξήγηση?
Εντάξει, λέμε συχνά, λέμε κάθε μέρα τον τελευταίο καιρό ότι η εποχή είναι ταραγμένη και δεν ξέρω αν έχουμε δίκιο σε σύγκριση, λέμε, περισσότερες εποχές. Αυτό που είναι σχεδόν σίγουρο είναι ότι στην Ελλάδα είμαστε αρκετά δυστυχισμένοι. Έχουμε περάσει κάποιες περιόδους όπου ήμασταν πιο αισιόδοξοι. Στη δεκαετία του 80 για τους εντελώς λανθασμένους λόγους. Mm-hmm. Ήταν μια, κατά τη γνώμη μου, μια δεκαετία αχρίων. Αλλά οι άνθρωποι είχαν αρχίσει να περνούν καλά και έβλεπαν με αισιοδοξία και όσα συνέβαιναν στον κόσμο, που συνέβαιναν τερατώδη πράγματα. Mm-hmm. Για παράδειγμα, εκείνη την εποχή, η εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν όχι απλώς επιθετική. Ήταν του μπαστούνιου, ας πούμε.
Για ποια ακριβώς περίοδο μιλάτε?
Δεκαετία του 80.
1980.
80 με 90. Δηλαδή, Ρέιγκαν, ας πούμε, και τα λοιπά. Ήταν επιθετική. Δεν είναι έτσι σήμερα. Είναι πιο προσεγμένη. Είναι μάλλον πριν από τον Ντόναλντ Τραμπ, ήταν πιο προσεγμένη. Μετά, στη δεκαετία του 90, εμείς νομίζω ότι διερχόμασταν μια καλύτερη περίοδο. Έτσι, κάπως είχαμε ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση με έναν καλύτερο τρόπο, ας πούμε, σαν οργανικό μέλος, όχι σαν φτωχός συγγενής. Οπότε ήταν μια καλύτερη περίοδος, είχαμε καλύτερες κυβερνήσεις, τουλάχιστον σε κάποιο μέρος της δεκαετίας του 90. Μετά, στη δεκαετία του 2000, έγιναν αυτά που έγιναν στον κόσμο με την τρομοκρατία, άλλαξαν πολλά από το 2001. Άλλαξαν οι διεθνείς σχέσεις, δημιουργήθηκαν καινούργιες υποψίες, το Ισλάμ ως πολιτική δύναμη έδειξε τα δόντια του, άλλοτε το καταλαβαίνουμε, άλλοτε εθελοτυφλούμε. Μετά στη δεκαετία του 10, στο τέλος της τουλάχιστον, πάθαμε αυτό που πάθαμε με την πτώχευση που ήταν αναπόφευκτη, έπρεπε να την έχουμε δει δηλαδή, γιατί προς τα εκεί πηγαίναμε, και έχουμε φτάσει τώρα να μην... στην Ελλάδα, για την Ελλάδα μιλώ, να μην έχουμε συνέλθει, ας πούμε, από όλη αυτή την δεκαετία που περάσαμε, την πάρα πολύ δύσκολη, με αλλοπρόσωλες κυβερνήσεις, με αλλοπρόσωλες συμμαχίες, με φίλιο πόλεμο χαμηλής έντασης και όλα αυτά. Είμαστε ακόμα σε αυτό το πλαίσιο και με αυτά τα μάτια βλέπουμε τον κόσμο. Για παράδειγμα, το λεγόμενο μεσανατολικό, μόνο που αναφέρουμε τη λέξη είναι κάτι τρομερά τετριμένο. Είναι κάτι πολύ παλιό, που είχε πάρα πολλές διακυμάνσεις και πάρα πολλές απώλειες. Ναι. Πολέμους στους οποίους είχαν συμμετάσχει και άλλες αραβικές χώρες, οι οποίες τώρα κρατούν διακριτικότερη στάση, δεν εμπλέκονται σε πόλεμο. Και βεβαίως οι άλλες δυνάμεις, όπως ήταν η Βρετανία, η Γαλλία κτλ. Δεν ξέρω δηλαδή αν αυτό που προσλαμβάνουμε ως μεγάλη ταραχή είναι συγκριτικά μεγαλύτερη, ας πούμε, από αυτή άλλων περιόδων. Αυτό ως προς την πρόσληψη της πραγματικότητας. Τώρα, σχετικά με όλα αυτά που συμβαίνουν και συμβαίνουν καταιγιστικά, κάθε μέρα έχουμε ειδήσεις και παρενθετικά τις έχουμε τις ειδήσεις επειδή πλέον υπάρχει συνεχής ροή ειδήσεων, έτσι, και στα social media και στα συμβατικά μέσα, οπότε οι ειδήσεις γίνονται μέρος της ζωής μας. Δεν υπάρχει πια αυτή η παλιά συνήθεια των μπαμπάδων μας που έβλεπαν.
Το κινητό συνέχεια
κουβαλάει. Βεβαίως, σκρολάρεις και οι ειδήσεις γίνονται πράγματα. Άνθρωποι πέφτουν από παράθυρα, ας πούμε. Ορειβάτες σκοτώνονται. Πάντα συνέβαιναν όλα αυτά. Απλώς δεν ήμασταν τόσο κοντά στις ειδήσεις, τόσο δεμένοι, ας πούμε, με την ενημέρωση. Επομένως, ίσως με όλα αυτά, όλη αυτή τη φλιαρία, να καταλήγουμε στο ότι η εποχή μας δεν είναι τόσο χειρότερη και φρικτότερη από άλλες και ότι ίσως μπορούμε να βρούμε τρόπους συνεννόησης. Υπάρχουν δύο καινούργια δεδομένα. Το πρώτο το ανέφερα, είναι το ζήτημα του πολιτικού Ισλάμ, το οποίο δεν πρόκειται να απομακρυνθεί με πόλεμο. Είναι πολλά εκατομμύρια άνθρωποι. Είναι σχεδόν δισεκατομμύρια. Παρότι μουσουλμάνοι και ισλαμιστές είναι ίσως δύο διαφορετικές οντότητες, αλλά όχι και τόσο διαφορετικές όσο νομίζουν μερικοί. Άρα χρειάζεται κάποιο είδους συνεννόηση. Το να επιτιθέμεθα στο Ιράν, έστω και δια πληρεξουσίου, δεν νομίζω ότι θα ωφελήσει κανέναν. Και ίσως τους εξοργήσει τις μάζες περισσότερο πέραν των ηγεσιών. Αν πιστεύουν οι δυτικοί ότι οι Ιρανοί είναι εναντίον των μουλάδων αλλά υπέρ του δυτικού τρόπου ζωής, κάνουν λάθος. Ναι. Είναι εναντίον των μουλάδων σε κάποιο βαθμό, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, ιδιαίτερα φοιτητές, εν πάση περιπτώσει οι άνθρωποι που έχουν κάποια μόρφωση και κάποιο κοσμοπολιτισμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι ταυτίζονται με τις δικές μας αξίες και επιδιώξεις. Ούτε μπορούμε να εξαγάγουμε τέτοιους τρόπους ζωής σε ισλαμικές χώρες.
Γιατί νομίζετε ότι ο Νετανιάχου το έκανε αυτό και συνεχίζει? Θα περίμενε κάποιος κάποια στιγμή...
Αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο που θα έλεγα τώρα. Ότι έχουμε ηγεσίες που με το βλέμμα το δικό μου και άλλων φυσικά δεν ξέρουν τι κάνουν.
Δηλαδή λέγεται πως αν δεν γινόταν αυτό στρατηγική, μπορεί να ήταν φυλακή, γιατί υπήρχαν θέματα.
Εντάξει, για το υπάρχουν όλα αυτά τα θέματα. Μπορεί να είναι ένα από τα κίνητρα προσωπικό, αλλά υπάρχει και ένα κίνητρο που είναι πολιτικό και εθνικιστικό. Και νομίζω ότι αυτό είναι ακόμα πιο ισχυρό στο Ισραήλ. Δηλαδή θέλουν να τελειώνουν με όλους τους εχθρούς τους. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει. Είναι ένας στόχος εκτός από μαξιμαλιστικός, ουτοπικός. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι πιέζονται πάρα πολύ, ίσως και να μην το καταλαβαίνουμε επαρκώς, ότι πιέζονται πάρα πολύ από τους γειτονές τους, αλλά αυτό το ήξεραν ήδη το 48. Δεν είναι κάτι που συνέβη τώρα. Δηλαδή η απόφαση να ιδρύσουν κράτος ήταν ήδη ουτοπιστική σε τέτοιο κλοιό. Και όπως ξέρουμε και από άλλα καθεστώτα, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της Σοβιετικής Ένωσης, ο κλοιός δημιουργεί αυταρχισμό, εσωτερικό αυταρχισμό, προκειμένου να επιβιώσουν αυτά τα κράτη. Και νομίζω ότι το δεύτερο στοιχείο της εποχής, αυτής της τελευταίας εποχής, είναι ότι συμπτωματικά ή μη συμπτωματικά, δεν μπορώ να το ξέρω, οι ηγεσίες δεν έχουν σαφή στόχο, σαφή στρατηγική και η τακτική τους ίσως είναι ακροσφαλής. Και ένα παράδειγμα είναι ο κύριος Νετανιάου και ένα άλλο είναι ο κύριος Τραμπ. Είναι δύο ηγέτες στους οποίους δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη.
Υπάρχει και ένας άλλος ηγέτης που υπάρχει το μέτωπο ενός άλλου μεγάλου πολέμου, τον οποίο ξεκίνησε ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Αυτός διαφέρει συμβολικά ή ασά σημειολογικά, αν θέλετε.
Έχει σαφή στρατηγική. Έχει σαφή στόχο, έχει σαφή στρατηγική με τον τρόπο το ρωσικό, με το ρωσικό πνεύμα που δεν λαμβάνει, η στρατηγική του δεν λαμβάνει υπόψη τις απώλειες, τις ανθρώπινες απώλειες. Δηλαδή η κατανομή πόρων που πραγματοποιεί ώστε να επιτύχει το σκοπό του δεν λαμβάνει υπόψη κάτι που γενικά λαμβάνεται υπόψη στη Δύση. Οι Ρώσοι εφάρμοσαν περίπου τέτοια στρατηγική και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ήταν ένας από τους λόγους που είχαν τόσο μεγάλες απώλειες, για τις οποίες καυχόνται σήμερα. Αλλά ένα μέρος αυτών των απώλειών οφείλεται στη στρατηγική τους. Ο Πούτιν θέλει κάτι πολύ συγκεκριμένο και προσπαθεί να το επιτύχει. Και έχει και ένα ιδεολογικό υπόβαθρο, ένα ιστορικό υπόβαθρο, ψεύτο υπόβαθρο, δεν έχει σημασία, ωστόσο υπάρχει όμως αυτό το υπόβαθρο. Τώρα σε σχέση με το τι κάνουμε εμείς, είναι πάρα πολύ δύσκολοι οι δικοί μας χειρισμοί, γιατί ακριβώς επειδή οι Ρώσοι είναι αυτοί που είναι, έχουν αυτή την νοοτροπία που δεν ταιριάζει με τη δική μας, είναι ικανοί να προκαλέσουν διεθνή ανάφλεξη. Μάλιστα. Δεν πρόκειται να, νομίζω, να διστάσει αν προκληθεί ακόμα περισσότερο. Οπότε είναι πολύ δύσκολη η θέση των δυτικών.
Μιλάμε με την κυρία Σώτη Τριανταφύλου, την συγγραφέα. Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, είναι η εκπομπή Καθρέφτης. Συζητώντας λίγο πριν έξω μαζί σας και έχω σημειώσει, εάν πριν πούμε αυτά που είπαμε λίγο έξω, συμφωνείτε ότι, το θέτω έτσι γιατί δεν συμβιβάζομαι ακόμα με το απόλυτο, ότι ζούμε στην χειρότερη εποχή, όπως λένε πολλοί.
Εντάξει, νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι το λένε αυτό πάντοτε, νοσταλγώντας κάτι παλιότερο που υποτίθεται ότι ήταν ωραιότερο. Πράγματι έχουν υπάρξει καλύτερα πράγματα στο παρελθόν, όπως έχουν υπάρξει και χειρότερα. Λέω συχνά ότι εγώ γεννήθηκα μέσα σε υπέροχη μουσική και έζησα μέσα σε υπέροχη μουσική, την οποία τώρα δεν μπορώ να βρω. Ίσως υπάρχει, αλλά δεν μπορώ να τη βρω γιατί δεν έχω τους διάβλους για να την ανακαλύψω. Γιατί υπάρχει πληθώρα μουσικών πληροφοριών, οπότε δεν μπορώ να ξεχωρίσω το καλό από το λιγότερο καλό. Άλλα πράγματα έχουν βελτιωθεί, η επιστήμη έχει προχωρήσει, η ιατρική έχει προχωρήσει, όλα αυτά μας έχουν βοηθήσει στη ζωή, τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν προχωρήσει. Δεν θα έπρεπε δηλαδή να παραπονιόμαστε μόνο, απλώς να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στα πράγματα που έχουν προοδεύσει και σε άλλα που κινδυνεύουν να καταρρεύσουν.
Γιατί λέτε ότι δεν έχετε τη μουσική?
Έχω την παλιά μουσική, δεν έχω την καινούρια. Mm-hmm. Όπως όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι, πιθανώς κι εγώ, έχω αποκοπεί από την παραγωγή. Οπότε δεν ξέρω αν είναι στο mm-hmm. επίπεδο της δεκαετίας του 60 ή του 70 όπου έβγαινε ένα υπέροχο τραγούδι κάθε μέρα, κάθε ώρα.
Διαλέξατε το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, ήταν δική σας επιλογή, το God Only Knows, των
Beach Boys, επειδή πέθανε ο Brian Wilson. Εντάξει, αυτά ήταν μουσικές που μας έκαναν ευτυχισμένους. Δεν ξέρω αν η μουσική σήμερα κάνει κάποιον ευτυχισμένο, ακόμα και τους νέους ανθρώπους.
Λέτε ότι δεν ακούτε μουσική σήμερα?
Δεν ακούω, γιατί την νοσταλγώ πάρα πολύ και αυτό με λυπεί. Και έτσι ζω μέσα στη σιωπή και μέσα στις ειδήσεις.
Λοιπόν, αν μου επιτρέψετε, εγώ θα σας στέλνω μερικά από τα κομμάτια που ανακαλύπτουν, και
εντάξει,
θα σας τα...
Πάντως, η νοσταλγία είναι ανθρώπινο συνέστημα, συχνά μπορεί να είναι και καταστροφικό, διότι απαξιώνει το σήμερα και πρέπει να προσέχουμε σε σχέση με αυτές τις συγκρίσεις. Σήμερα η ζωή είναι μακρύτερη, ζούμε πολύ περισσότερο, έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής, έχουμε καλύτερη υγεία και έχουμε και πολλές δημοκρατικές κατακτήσεις, ιδιαίτερα στην Ελλάδα που ήταν μια χώρα καθυστερημένη πολιτιστικά, ενώθηκε με τον κόσμο σιγά σιγά, είναι μέρος του, και νομίζω ότι αυτό μας έχει ωφελήσει. Τώρα το αν το βιώνουμε θετικά ή αρνητικά, αυτό εξαρτάται από τον καθένα χωριστά.
Μάλιστα. Εάν με ρωτούσε κάποιος, αν πριν από καμιά τριανταριά χρόνια, ας πούμε, υπήρχαν τόσα πολλά, είναι συναφές και το ερώτημα με αυτό που σας έθεσα πριν, και υπάρχουν τόσα φλέγοντα ζητήματα σαν αυτά που έχουμε σήμερα, θα απαντούσα βεβαίως. Υπήρχαν πάντοτε αυτά.
Βεβαίως. Για παράδειγμα, αν πάμε 50 χρόνια πίσω, η Λατινική Αμερική φλεγόταν. Και υπήρχε τρομερή βία. Και τώρα υπάρχει βία, αλλά οφείλεται περισσότερο στα ναρκωτικά.
Ναι.
Δηλαδή σε μια παγιωμένη κατάσταση εγκληματικότητας, όχι καθεστώτων, αιματηρών καθεστώτων. Υπήρχαν πολύ περισσότερες δικτατορίες στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα από τη σήμερα. Και αν δούμε ολόκληρο τον κόσμο, μόνο η Αφρική καθυστερεί στα δημοκρατικά δικαιώματα. Mm-hmm. Παντού
δεν υπήρχαν όμως τεράστιες συγκρούσεις στην Αφρική.
Ασχολούμασταν και τόσο. Όπως
εγώ
δεν
επειδή είμαι από εκεί, θα πούμε λίγο σε λίγο. Είναι 10:30 η ώρα, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, βλέπετε τον καθρέφτη του, είναι η ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων, ενός λεπτού και επιστρέφουμε, μην φύγετε.
Τι λέει η ελληνική νομοθεσία? Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα στήρωσης εμβολιασμού, περίθαλψης, σύθησης και σήμανσης για τα αδέσποτα 365 μέρες τον χρόνο. Μην περιμένεις λοιπόν, κάλεσε τώρα το Δήμο σου και ζήτησε να μάθεις για το πρόγραμμα που αφορά τα αδέσποτα, καθώς και ποια είναι η διαδικασία όταν ένα ζώο χρήζει άμεσης κτηνιατρικής περίθαλψης. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Τώρα ξέρεις. Φιλοζωικό Σωματείο Φροντίζω.
Πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε λοιπόν, ξεκινήσαμε όπως κάθε μέρα το δεύτερο μέρος της εκπομπής με μια κλασική μινιατούρα. Αυτό που ακούμε τώρα είναι από τον Georg Friedrich Händel, η άφιξη της βασίλισσας της Σίβας. Καλεσμένη στην εκπομπή μας σήμερα είναι η συγγραφέας κυρία Σώτη Τριανταφύλου και είμαι πολύ χαρούμενος που βρισκόμαστε εδώ πέρα και έχουμε όλη την εκπομπή δική μας, κυρία Τριανταφύλου. Λοιπόν, σήμερα εσείς που ταξιδεύετε και συχνά και έχετε και πολλές επαφές με ξένους, τι σας ρωτάνε περισσότερο για την Ελλάδα, τι τους ενδιαφέρει περισσότερο και τι τους λέτε?
Υπάρχουν πολλά στερεότυπα για τους Έλληνες που οφείλονται τόσο στην ιστορία, στην πρόσληψη δηλαδή της ιστορίας από τους μη Έλληνες, όσο και στην επαφή αυτών των ανθρώπων με την Ελλάδα των διακοπών. Γενικά έχω την τακτική, τα ανήκω μη εν δήμο. Παρότι είμαι επικριτική πάρα πολύ στους συμπατριώτες μας, και όχι και όσο θα ήθελα, όχι όσο αισθάνομαι να είμαι, το συμμαζεύω κάπως. Προσπαθώ να δικαιολογήσω τα αδικαιολόγητα σε ανθρώπους που δεν είναι Έλληνες. Έτσι αισθάνομαι και έτσι κάνω. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος.
Έτσι κάναμε όσοι ήμασταν στο εξωτερικό, ναι, και θέλαμε κάτι
γιατί
να προστατεύσουμε.
Γιατί για μερικά, ναι, πράγματα ντρεπόμαστε.
Ναι.
Η εικόνα έχει κάπως αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Είχαμε πάρα πολύ αρνητική εικόνα πριν από την κρίση και κατά τη διάρκεια της πραγματικά μαυρώθηκε ακόμα περισσότερο. Τα τελευταία χρόνια έχει κάπως βελτιωθεί, κυρίως επειδή οι νέοι άνθρωποι που πήγαν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια της κρίσης είχαν πολύ διαφορετικό πρόσωπο από εκείνο των παλιών Ελλήνων. Και έτσι κάπως δημιούργησαν μια εικόνα της νέας γενιάς που είναι ευρωπαϊκή, που έχει ευρωπαϊκά ήθη
και
λίγο.
Και πολλοί δυσκολεύονται να έρθουν πίσω.
Τώρα πολλοί δυσκολεύονται να έρθουν πίσω, καταρχάς αν έχουν καλή δουλειά ή έχουν ερωτευτεί ας πούμε σε μια ξένη χώρα, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δεν φτιάχνουν οικογένεια, θέλω να πω, και τελειώνει η υπόθεση.
Τι εννοείται δεν υπάρχει άλλος λόγος? Η Ελλάδα δεν είναι ελκυστική?
Δεν νομίζω πως είναι ελκυστική. Εκτός αν κανείς έχει πρόβλημα με την κακοκαιρία, με τη βροχή. Γιατί πολλοί Έλληνες παθούν κατάθλιψη, λέει, επειδή τα βόρεια κλίματα είναι γκρίζα, ας πούμε. Ζήτω η καλοκαιρία. Και γενικά υπάρχει αυτό το στερεότυπο, ας πούμε, που εντάξει, όπως κάθε στερεότυπο έχει και την αλήθεια του, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που λόγω καλοκαιρίας παίρνεις καλά. Εντάξει, εγώ το αμφισβητώ και ούτε με ενδιαφέρει και αυτή η συνιστόσα, ας πούμε, της εθνικής μας ταυτότητας. Ίσα-ίσα που νομίζω ότι ο ήλιος αποβλακώνει το μυαλό. Εν πάση περιπτώσει, έχουν φύγει οι καλύτεροι, whatever that means, έτσι, δηλαδή αυτοί που έχουν καλές σπουδές, τέλος πάντων, που κάποιο θάρρος, γιατί χρειάζεται κάποιο θάρρος.
Και αυτοί που μπορούσαν.
Και μπορούσαν, φυσικά, είναι και αυτό. που είχαν και στήριξη από το περιβάλλον τους. Και από ό,τι μαθαίνω, παρότι άκουσα κάποια νούμερα που είπε η κυρία Κεραμέως, το οποίο αμφισβητώ, δεν λέω ότι λέει ψέματα, αλλά τα αμφισβητώ παρόλα αυτά, πολύ λίγοι γυρίζουν. Και οπωσδήποτε υπάρχουν λόγοι γι' αυτό και νομίζω ότι δείχνει και κάποια ωριμότητα. Δηλαδή δείχνει την ωριμότητα να μπορεί κανείς να κάνει τη ζωή του οπουδήποτε και να μην αποζητά τη μαμά του. Αυτό το όνειρο της επιστροφής μου φαίνεται πάρα πολύ παλιό. Μου φαίνεται αναχρονιστικό. Να γυρίσω ας πούμε στα Άγια Χώματα. Τι σημαίνει αυτό? Τώρα, το αν θέλουμε εμείς για την οικονομία μας και για την κοινωνία μας να γυρίσουν αυτοί οι άνθρωποι, θέλουμε. Αλλά αν είναι ευτυχισμένοι κάπου αλλού, ας είναι.
Εσείς γυρίσατε για τα καλά τώρα,
εγώ
έτσι,
έχω,
δεν είναι?
Εγώ θα περνάω τον υπόλοιπο καιρό εδώ γιατί σπουδάζω και τον περισσότερο καιρό και τις σχολικές μου διακοπές στο Παρίσι. Θα το κάνω αντίστροφα δηλαδή από ό,τι το έκανα.
Υπέροχο. Τι σπουδάζετε, ανεπτύξει.
Τώρα σπουδάζω Ιταλική Φιλολογία. Mm-hmm. Είναι η τρίτη φορά που σπουδάζω στο ΕΚΠΑ. Mm-hmm. Εγώ αλλάζω, το ΕΚΠΑ μένει ίδιο.
Ευτυχώς
ή δυστυχώς. Το όνειρό μου είναι να πεθάνω σε ένα αμφιθέατρο, στην πραγματικότητα.
Να πεθάνω
να αφήσω την τελευταία μου πνοή μέσα σε ένα χώρο μάθησης. Αυτό θέλω να κάνω. Είναι κάτι που μου δίνει τρομερή χαρά.
Ελπίζω όχι από επεισόδια.
Όχι, όχι από επεισόδια, ναι. να έχει έρθει η ήρεμη εκείνη η ώρα, ας πούμε, που θα φύγω για αυτή τη ζωή.
Πηγαίνετε και παρακολουθείτε μαθήματα.
Ναι, βεβαίως πηγαίνω. Να κάθομαι εκεί και ακούω κάποιον που ξέρει περισσότερο από μένα σε ένα τομέα. Είναι πολύ μεγάλη χαρά αυτό. Βέβαια και καταλήψεις έχουμε και θέματα έχουμε, ό,τι είχαμε πάντα, δεν έχει αλλάξει κάτι. Έχουν αλλάξει κάπως οι δυναμικές, δηλαδή το ποια νεολαία έχει την περισσότερη δύναμη, ποια ιδεολογία επικρατεί, αλλά η καθημερινότητα είναι η ίδια.
Για πολλούς από εμάς που σπουδάσαμε και έξω, ότι εγώ τελείωσα πανεπιστήμιο εδώ, αλλά πήγα μετά για συνέχεια. Η συνέχεια ήταν αποκαλυπτική για μας.
Οπωσδήποτε.
Διότι υπήρχε μία, ας το πω, τάξη και ενοχλή.
Οπωσδήποτε, μα δεν υπήρχε καμία σύγκριση.
Γιατί αντιδρούν στο να μην μπορεί να, μην μπορεί να μπαίνει όποιος θέλει μέσα.
Ναι. Μόνο αυτό είναι πολύ μεγάλα τα θέματα, κύριε Μιχαηλίδη. Δηλαδή είναι δομικά τα θέματα και ιστορικά και πρέπει να γίνει τέτοια τέτοιος άθλος, είναι η κόπρος του Αυγείου. Είναι Ηράκλειος άθλος. Και κανείς δεν τον επιχειρεί. Βεβαίως και υπάρχει συντριπτική σύγκριση.
Πείτε μου, δώστε μου τη δική σας την ματιά για το πολιτικό τοπίο ως έχει σήμερα στην Ελλάδα. Σήμερα έχει το συνέδριό του ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε ένα κόμμα το οποίο ξεχωρίζει και έχει πολύ μεγάλη απόσταση από όλα τα υπόλοιπα. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό.
Ναι, εντάξει, το κομματικό τοπίο δεν ταυτίζεται με το ιδεολογικό και το τοπίο των νοοτροπιών. Η αριστερά είναι κατακερματισμένη και πάντα είχε την τάση να κατακερματίζεται, διότι η ιδεολογία, της είναι κάπως σαν εκκλησιαστικό δόγμα, οπότε όποιος παρεκκλίνει του δόγματος δημιουργεί μια δική του εκκλησία. Δημιουργούνται λοιπόν σχίσματα. Σε όλη την ιστορία της δημιουργούνταν σχίσματα. Δεν συνέβαινε ακριβώς το ίδιο στην παράταξη που τώρα τη λέμε φιλελεύθερη και που κάποτε ήταν δεξιά και έχει κάπως ή και αρκετά εξελιχθεί σε φιλελεύθερη κεντροδεξιά. Αλλά τι θέλω να πω. Η αριστερά είναι κατακερματισμένη και τα κόμματα αυτά, επειδή είναι μικρά και έχουν και εκτεθεί ανεπανόρθωτα λόγω του ότι έχουν αρκετά φεδρά άτομα, ας πούμε, στους κόλπους τους, και είχαν και αυτή την κυβέρνηση, ας πούμε, την αλλοπρόσαλη κατά τη διάρκεια της κρίσης,
ο ηγέτης της οποίας ακούμε ότι μπορεί να ενεργοποιηθεί.
Θα ενεργοποιηθεί, ναι, πιστεύω ότι τον θέλουν ως συγκολητική ουσία. Από την άλλη πλευρά όμως, παρότι έχουν αυτή την εικόνα του κατακερματισμού, η αριστερά έχει τεράστια δύναμη μέσα στην κοινωνία σε επίπεδο νοοτροπιών. Και είναι τέτοια η επιρροή της, ώστε ακόμα και πολλοί από τις φιλελεύθερες παρατάξεις σκέφτονται με τον αριστερό τρόπο. Δεν υπάρχουν δηλαδή διαχωριστικές γραμμές στις νοοτροπίες, οι οποίες μας ενδιαφέρουν και περισσότερο. Μπορεί να είναι διαφορετικές οι αναφορές, να είναι, ας πούμε, οι αναφορές της αριστεράς ο Μάρξ, ας πούμε, ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά η νοοτροπία στην πράξη είναι ίδια. Το Πασόκ, για παράδειγμα, σήμερα, το οποίο έχει μια υπολογίσιμη δύναμη δημοσκοπικά. Όχι όσοι θα ήθελε και θα περίμενε, αλλά μια υπολογίσιμη δύναμη, είναι ένα κόμμα που ακούγεται σαν ριζοσπαστική αριστερά. Είναι σοσιαλιστικό κόμμα, δεν είναι σοσιαλδημοκρατικό. Άρα είναι στο χώρο της αριστεράς όπως ήταν πάντα. Ίσως να ήταν ένα μικρό διάστημα με τον Κώστα Σιμίτη που προσπαθούσαν να εξευρωπαϊστεί. Είναι ένα κόμμα που θυμίζει τον Τρίτο Δρόμο. τον Παπανδρεϊσμό, που ήταν, είχε ρητορική ακραίας, άκρας αριστεράς και αντιευρωπαϊσμού, αν θυμάστε, τέλος πάντων, καλύτερα να μην τα θυμόμαστε όλα αυτά, ήταν πολύ, ήταν πολύ οδυνηρά. Επομένως, δεν πρέπει να υποτιμάμε τη δύναμη της αριστεράς μέσα στην κοινωνία μόνο και μόνο επειδή δεν έχει βρει ακόμα το μόρφωμα που θα την εκπροσωπήσει. Θα το βρει.
Μα πώς θα το βρει, αφού είναι κατακαιρματισμένη σε 10 κομμάτια. Θα ενωθούν ποτέ? Υπάρχει περίπτωση το ΚΚΕ να συνεργαστεί?
Όχι, δεν θα συνεργαστεί, βεβαίως δεν θα συνεργαστεί και θα έχει αυτή τη δύναμη.
Πώς εξηγείται αυτή τη δύναμη? Στην Κύπρο, για παράδειγμα, το αριστερό, το ΑΚΕΛ είναι ίσως το μεγαλύτερο κομμουνιστικό κόμμα στην Ευρώπη. Η απορία κάποιου κακεντρεχού σαν και εμένα είναι, αφού έχει κλείσει η μαμά εταιρεία, πώς την ευχή εσείς κρατάτε την αντιπροσωπή ακόμα?
Έχουν το ιστορικό αφήγημα με το μέρος τους. Έχουν φτιάξει ένα ιστορικό αφήγημα σε σχέση με τον υπαρκτό σοσιαλισμό, με τον εμφύλιο πόλεμο, ο οποίος μας τυχιώνει ακόμα, που τους κρατούν στη ζωή. Άμα έχεις ένα αφήγημα αδικημένου και ιτημένου, παρότι έχεις το δίκαιο με το μέρος σου, μπορείς να προχωράς στο δίνεκες.
Μάλιστα.
Αν δεν αλλάξει το ιστορικό αφήγημα, αν δεν, πώς να το πω, αν δεν αναλυθεί η ιστορία με πραγματικούς όρους, αυτά τα κόμματα θα συνεχίσουν να υπάρχουν, διότι ευαγγελίζονται μια καλύτερη κοινωνία, την οποία υποτίθεται ότι ο καπιταλισμός κατατρόπωσε, ως μη όφιλε. Mm-hmm.
Μάλιστα. Έχετε παρακολουθήσει, όσο ξέρω ότι παρακολουθείτε ακόμα και όταν λείπετε, όταν είστε στο Παρίσι, στην Γαλλία ή και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρεπιπτόντως, έχει καιρό να πάτε στην Αμερική?
Όχι, ήμουν πέρυσι το χειμώνα, τον πέρασα στη Νέα Υόρκη. Εντάξει, η Νέα Υόρκη δεν είναι βέβαια αυτό που ήταν. Δηλαδή,
εκεί κάνατε και σπουδές, νομίζω.
Ναι, βέβαια. Ναι. Δεν είναι η πόλη όπως τη γνώρισα εγώ στα νιάτα μου και ούτε θα ξαναγίνει, διότι αποτελεί το παιχνιδότοπο πλέον των δισεκατομμυριούχων του κόσμου. Ιδιαίτερα το Μανχάταν είναι ένας αστραφτερός τόπος όπου συναντιούνται οι υπερπλούσιοι μεταξύ τους. Δεν έχει χώρο για μας τους υπολείπους. Παρόλα αυτά, είναι ακόμα το προπύργιο των δημοκρατικών, δίνει τον τόνο του πολιτισμού σε ολόκληρη τη χώρα, μαζί με την Καλιφόρνια φυσικά. Και οι ιδέες οι οποίες γεννιούνται στη Νέα Υόρκη, κυρίως οι woke, ας πούμε, ιδέες που γεννιούνται στη Νέα Υόρκη και στο Λος Άντζελες, έχουν και την ευθύνη για ό,τι μας συμβαίνει τώρα στις αμερικανικές ηγεσίες. Δηλαδή, πίεσαν ένα μέρος του κοινού τόσο πολύ ώστε έγινε αντιδραστικός. Ώστε φόλιασε, ας πούμε, μέσα στην ακραία, στον ακραίο συντηρητισμό και στην ακραία θρησκεία, θρησκοληψία.
Μάλιστα. Μιλάμε με την κυρία Σώτη Τριανταφύλου, εάν μπήκατε τώρα στην εκπομπή μας. Λοιπόν, θα ήθελα να στριμώξω και το ερώτημα. Έχετε ασχοληθεί με την υπόθεση των Τεμπών και ό,τι αυτή έχει φέρει?
Όσο ασχολείται ο καθένας από εμάς, γιατί είναι αναπόφευκτο, μια και ήταν μια...
Υπάρχουν κόμματα και άνθρωποι, προσωπικότητες, ας το πω έτσι, που επενδύουν πάνω σε αυτό.
Οπωσδήποτε. Η τραγωδία των Τεμπών έδειξε κάτι που ήδη ξέραμε. Έτσι, ότι το κράτος, ο κρατικός μηχανισμός είναι υποτυπώδης. Και ότι επανδρώνεται από ανθρώπους άσχετους, ανεύθυνους και διάφορους συνδικαλιστές. Δεξιούς και αριστερούς. Διότι οι συνδικαλιστές δεν έχουν χρώμα. Αυτά τα ξέραμε. Και κάθε τόσο κάτι συμβαίνει που μας τα υπενθυμίζει, δυστυχώς. Τώρα, το τι έγινε μετά ήταν μια ελληνική ιδιαιτερότητα, πιστεύω. διότι δεν αφήσαμε τη δικαιοσύνη να κάνει αυτό που κάνει, εν πάση περιπτώσει. Θα μου πείτε γιατί να έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, αφού δεν έχουμε στους σιδηροδρόμους. Δεν έχω απάντηση σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, η δικαιοσύνη έπρεπε να είναι ανενόχλητη. Όποια και να είναι η φύση της και το ποιόν της, αφού δεν μπορούμε να την αλλάξουμε μέσα σε λίγο καιρό, πρέπει να την αφήσουμε να δουλέψει όπως ξέρει να δουλεύει. Και μετά να δούμε τι θα κάνουμε. Και όλες αυτές οι πρωτοβουλίες των πολιτών, κυρίως αυτών που πλήγησαν, ας πούμε, μέσα από αυτό το γεγονός, ήταν το κατάλληλο υλικό για να το εκμεταλλευτούν οι πολιτικά αντίδες. Πράγμα που έκαναν. Εντάξει, αυτό κάνουν οι πολιτικά αντίδες. Τώρα, το ότι φτάσαμε.
Η κυρία Καριστιανού είναι μία από αυτούς.
Όχι, είναι από τους πληγέντες όμως. Ναι. Είναι από τους πληγέντες.
Η οποία θα πολιτευτεί, μάλλον.
Η οποία μπορεί να πολιτευτεί. Εν πάση περιπτώσει, φτάσαμε σε μια ακρότητα που ήταν η πρόταση για κατηγορία περί εσχάτης προδοσίας. Αυτά τα πράγματα είναι πανηγυριώτικα, έτσι. Δεν είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα. Εκτός αν οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι σημαίνει κατηγορία περί εσχάτης προδοσίας. Η κατηγορία περί εσχάτης προδοσίας, όπου υπάρχει ακόμα η θανατική ποινή, σημαίνει θανατική ποινή. Σημαίνει αυτό που έλεγαν παλιά, που έλεγε ο Δημήτρης Γλινός στη δεκαετία του 20, κρεμάστε τους στο Σύνταγμα. Δεν μπορεί να λέγονται τέτοια πράγματα το 2025. Αυτά τα λένε κάποιοι ταξιτζίδες, ας πούμε, που έχουν μείνει ακόμα στη δεκαετία του 50, ας πούμε, στο μεταφυλιακό κλίμα, όπου λένε κρεμάστε τους, και μάλιστα ανάποδα. Έχει σημασία το ανάποδα.
Γιατί?
Γιατί μοιάζει ακόμα πιο εξευθελιστικό και ίσως θυμίζει και τον απαγχωνισμό του Μουσολίνη το 1945. Πράγματι, το Μουσολίνη μαζί με άλλους φασίστες και την ερωμένη του, τους κρέμασαν ανάποδα. Αλλά ήταν οι φασίστες, είχαν φέρει τον κόσμο στα πρόθυρα του ολέθρου. Να έχουμε κάποιο μέτρο στα πράγματα. Έχουμε τάση στην Ελλάδα να χάνουμε το μέτρο. Είναι ένα από τα γνωρίσματά μας. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Είμαστε ιστερικός λαός. Είμαστε επιρρεπείς στη μαζική ιστερία. Στον παραλογισμό του πλήθους. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να είναι λογικός, αλλά όταν βρίσκεται ανάμεσα σε πλήθος, η συμπεριφορά του αλλάζει. Στην Ελλάδα νομίζω ότι αυτό το χαρακτηριστικό το έχουμε πάρα πολύ έντονο.
Πείτε μου τι κάνετε τώρα που επιστρέψατε οριστικά, έτσι.
Κάνω ό,τι έκανα πάντα. Βόλτες, ό,τι έκανα και στο Παρίσι κάνω και εδώ. Αλλά σε άλλο γεωγραφικό πλαίσιο. Τα ίδια κάνω. Και διαβάζω από το πρωί στο βράδυ, γράφω. Δεν κάνω και πολλά πράγματα. Και σε ένα γραφείο είμαι.
Το λέτε με λίγη θλίψη.
Θέλω να πω ότι έχει βγει ένα βιβλίο που έχει τίτλο, ένα μυθιστόρημα που έχει τίτλο «Το τυφλό γουρούνι στη δεύτερη οδό», οπότε κάνω κάποιες μικροπαρουσιάσεις, ας πούμε, του βιβλίου. Τα κάνουμε αυτά όταν βγαίνει ένα βιβλίο.
Ένα χρονικό σε πόλεις με ποτάμι.
Είναι ένα μυθιστόρημα πολυσέλιδο.
Με πληγώνει εμένα αυτό. Είχαμε ποτάμι κάποτε στην Αθήνα. Δύο, έτσι δεν είναι. Ναι. Και τα μπαζώσαμε.
Ναι, μιλάει για τον Κηφισό μέσα επίσης, γιατί διαδραματίζεται σε τρεις πόλεις. Στο Μέμφις του Τενεσί, στην Αθήνα, επί Κηφισού και στη Μόσχα.
Τραυματικό είναι αυτό για μένα το Κηφισού, ότι όπως σας έλεγα πριν, όταν ήρθα από την
Ζιμπάμπουε,
μας λέει ο μπαμπάς, αύριο παιδιά θα σας πάρω βόλτα στον Κηφισό.
Και υπήρχε.
Είναι Κηφισό στο ποτάμι, λέει.
Δεν υπήρχε ένα ριάκι.
Οπότε εμείς ήμασταν ενθουσιασμένοι να δούμε ένα ποτάμι μέσα να διασχίζει την τεράστια
ήταν
πόλη.
Ήταν ένα ρέμα.
Και ήταν ένα ρέμα, οπότε πάει το ποτάμι.
Ναι, εντάξει, είναι δύο μεγάλα ποτάμια εδώ, ο Μόσχοβας και ο Μισισιπής, και ένα που τέλος πάντων είχε ημερομηνία λήξεως.
Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσουμε τίποτα άλλο. Κάνετε κάποιες βόλτες, τι επισκέπτεστε στην Αθήνα τώρα που είστε, πέρα από το Πανεπιστήμιο.
Δεν επισκέπτομαι πολλά πράγματα, Έχω μάλλον εσωστρέφεια. Εντάξει, δεν μου αρέσει πολύ το καλοκαίρι, οπότε δεν απολαμβάνω, ας πούμε, όπως είπαμε νωρίτερα, την καλοκαιρία ιδιαίτερα. Δεν έχει πολλά ερεθίσματα η Αθήνα, τουλάχιστον για μένα. ίσως έχει για πολύ νέους ανθρώπους που βγαίνουν έξω κάθε βράδυ, ας πούμε, και έχει αυτό το, τη γλεντζέδικη ζωή. Αυτό δεν το κάνω πια. Εντάξει, το έκανα πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχει νόημα. Οπότε δεν μου προσφέρει κάτι ιδιαίτερο. Έχει πολλές συναυλίες. Κάνω κάποια επιλογή. Είχα, για παράδειγμα, προγραμματίσει να πάω στην Cat Power, δεν πήγα. Είχα προγραμματίσει να πάω στους Kings of Leon, την ακύρωσαν τη συναυλία τους. Και τώρα περιμένω να δω του Jethro Tull το Σεπτέμβριο.
Ου, ναι.
Ναι, εντάξει, αν δεν πάω εγώ, ποιος θα πάει? Γιατί... Εντάξει, δεν ξέρω αν οι νεότεροι άνθρωποι ασχολούνται με τον Jethro Tull.
Εμείς έχουμε χαλεί στην εκπομπή αυτή, το Elegy. Όλοι οι Jethro Tull είχαν κλασική παιδεία και πάρα πολλοί από αυτούς τους ροκάδες που ξέρουμε.
Πήρα μια συνέντευξη από τον Anderson για να τη βάλουμε στην Athens Voice, εν όψη δηλαδή της εμφάνισής τους στο Λυκαβητό. Επίσης θα πάω στον Tom Jones.
Και εγώ θέλω να πάω, θα πάω.
Εντάξει,
με ενθουσιάζει.
Του βγαίνει η φωνή.
Ναι, ναι, γιατί το λέω.
Και
γιατί
πάλι, αν δεν πάμε εμείς, ποιος θα πάει? αυτό πρέπει να το σκεφτόμαστε πάντοτε. Αλλά δεν περίμενα ότι θα πήγαινα το 2025 στον Tom Jones, τον οποίο μικρή τον βλέπαμε στην καταπληκτική εκπομπή του στην τηλεόραση, στην ελληνική τηλεόραση, το show του Tom Jones, και έφερνε υπέροχους καλεσμένους. Ήταν υπέροχα πραγματικά. Την περίμενα αυτή την εκπομπή κάθε, δεν ξέρω ποια μέρα ήταν, αλλά μια φορά την εβδομάδα.
Πότε έρχεται εδώ?
Έρχεται την άλλη εβδομάδα, 21 Ιουνίου. Μήπως αυτή τη βδομάδα, όχι την άλλη εβδομάδα.
Μου αρέσει, κάνουμε πραγματική κουβέντα τώρα έτσι. Ιστερόγραφο να βάλουμε. Το πολιτικό τοπίο που έχουμε εδώ πέρα τώρα.
Πρέπει,
ή ό,τι άλλο θέλετε εσείς.
Πρέπει, κύριε Μιχαηλίδη, να βρούμε έναν τρόπο να συνεννοηθούμε οι Έλληνες μεταξύ μας. Αυτό που συμβαίνει, το είπαμε και για άλλους λαούς, όπως για παράδειγμα για τους Αμερικανούς, είναι... Μοιάζει με εμφύλιο πόλεμο και βρώμικο πόλεμο. Γίνεται βρώμικος πόλεμος. Αν δεν συνεννοηθούμε, τίποτα δεν θα πάει μπροστά. Η οποιαδήποτε κυβέρνηση που να έχει καλές προθέσεις και να θέλει να κάνει αυτό τον Ηράκλειο άθλο, τον οποίο προαναφέραμε με την κόπρο του Αυγείου, δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα χωρίς συνένεση. Χρειάζεται συνένεση. Οι χώρες που πήγαν μπροστά, παρότι ήταν καθυστερημένες σχεδόν όπως εμείς, όπως η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, που πήγαν μπροστά τα τελευταία χρόνια, πήγαν λόγω της συνένεσης. Και η Κύπρος, mm-hmm. με έναν τρόπο. Mm-hmm. Παρότι είναι ένα μικρό μέρος, η συνένεση ίσως να είναι και πιο εύκολη. Χωρίς συνένεση δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Κατηγορούμε συχνά αυτή την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι είναι άτολμη. Συμφωνώ. Δεν είναι μόνο άτολμη. Είναι φοβική. Αλλά και πώς να μην είναι, αν μπούμε και στη θέση τους. Δεν είναι εύκολο να κάνεις ρίξει και λεφτά βήματα, ενώ υπάρχει τέτοια κατακραυγή, τόσο υψηλή τόνη εναντίον του πιο απλού πράγματος, του πιο αυτονόητου βήματος, όπως είναι η προαναφερθήσα, ας πούμε, βελτίωση των ελληνικών πανεπιστημίων. Γιατί να μην τη θέλουν όλοι? Αλλά είναι διαφορετική νοοτροπία. Τι σημαίνει βελτίωση για τον έναν, τι σημαίνει βελτίωση για τον άλλον? Δηλαδή μιλάμε για παράλληλους κόσμους και για τελείως διαφορετική θέαση της πραγματικότητας. Αν η θέαση της πραγματικότητας, οι δύο θεάσεις, δεν συγχωνευτούν, θα είμαστε πάντα οι μίζεροι που είμαστε σήμερα.
Εδώ αλλάξαμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αλλάξαμε.
Μια χαρά ήταν και ο πριν.
Και στην συζήτηση όλα τα κόμματα διαφώνησαν μεταξύ τους για το θέμα της κυκλοφορίας.
Αυτά είναι παιδιάστικα πράγματα. Mm-hmm. Δείχνουν νοριμότητα του λαού και των εκπροσώπων του, φυσικά. Νομοθετούμε διαρκώς, έχουμε μια νομολαγνία, ας πούμε, και θεσπίζουμε νόμους οι οποίοι δεν θα τηρηθούν ποτέ.
Λοιπόν, πω μας έφαγε ο χρόνος, μακάρι να είχαμε ακόμα μία ώρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινήσαμε με τους Beach Boys, το God Only Knows. Το δεύτερο δεν το ήξερα καθόλου.
Τους Heavy. Τους Heavy. Είναι από τον Brighton.
Α, μάλιστα.
Είναι ρετρό. Είναι καινούργοι, πολύ καινούργοι, αλλά είναι ρετρό, σαν εμένα.
Και λέγεται happiness. Ευτυχία.
Ναι, αυτό είναι το σύνθημά μας.
Σας ναι. ευχαριστώ πάρα και πολύ, κυρία Τζιάντεφίλου. Ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Μπορείτε να ξανακούσετε την εκπομπή από το earthecho.gr. Σε καμία δύο ώρες θα είναι αναρτημένο, οπότε θα το δείτε, θα το ακούσετε. Γεια σας, εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι από Δευτέρα.